Вие сте со SPS на Македонски.
Марија Макри е мајка, млада мајка со ведар дух, со бескрајна човечка упорност и надеж и би рекла спортска тврдоглавост, која инспирација црпи од својот татко, познатиот поранешен македонски атлетичар Стефче Георгиевски. Марија на 27. септември ќе се обиде да истрча 70 километри во рамки на акцијата Step September со цел помош за болните од церебрал ползи или церебрална парализа, меѓу кои е и нејзиниот син Марк. Марија вели дека при подготвувањето за маратонот и помага нејзиниот татко и дека ќе успее во својата намера, со надеж дека еден ден, може би и нејзиниот син Марк, ќе успее да трча. Со Марија и Стефче разговара колегата Васе Коцев.
Во започнеме разговорот со Марија. Вие деновиве најавивте дека ќе истрчате 70 километри. Навистина една бројка за почит. Добро да ни кажете зошто реши да се преземете на тој чекор да истрчете овие 70 километри. Што е поводот, причината?
Значи, ова што го правим, јас 70 километри да истрчам, поеќе тоа е за ова што го правим за септембар, што е за фандрејзер, за донација, за деца, за луѓе што имат церебропози, како син ми Мак. Ова го правам за барем луѓето да видат дека, знаеш, толку трчам, толку правам за ова, барем за сите, за помош, за луѓето што му требат најмногу помош. Јас имам истрчано и пред тоа 50 километри, па другата недела ќе правам 60, да стигнам до 70 и ќе биде тешко, ама се надевам дека ќе го истрчам и ќе исполнам желбата.
Да, токму тоа беше и моето наредно прашање, бидејќи се подготвувате, веќе имате истрчено 40 километри, па потоа и 50. Како ги спроведувате овие подготовки? Се надавам дека и вашиот татко, кој е поранешен атлетичар, има голем да. Во тоа ви помага.
Да, да. Тато ми помага многу. Тато иди секој пат, кој ќе треба да истрчам тие големи. Секој ден тренирам по 5 километри за да бидам спремна. Ти не можеш само, ај, ке истрчам 70 километри. Мораш да се спремиш да со умот, знаеш, и со нозете, со јадење, пиење, ова, она, мораш да се спремиш. Не е само така, ова, да го истрчаш.
Да, секако, ќе го запрашам и Стефче, како ваш родител, но и ваш во моментов личен тренер Стефче, како напредува Марија во овие подготовки?
Да, Марија супер напредува. Се надевам, малце сум како родител уплашен за тие 70 километри, али знам дека ќе успе. Јас сум цело време со неја, му давам мои корекции што треба да направи и сум цело време до неја.
Рековте дека сте малку уплашен. Меѓутоа имам слушнато дека и вие имате трчено отприлика 70 километри. Не бевте вие тогаш исплашен кога решивте да трчате?
Негде како 96-97, кога сакав да пробам 70 километри, додам од Брајтон, ќе населба во Рокдел, до Вулунго. Али, пошто бев самио, и на пола пат се вратив назад и после со Марија, кога измеривме колку го напрев тоа, значи дојде 70 километри. А во план ми беше, додам до Вулунго и да се вратам со возот. Мало се беше.
Значи, вие сте на некој начин инспирација за Марија. Марија, вашиот татко е инспирација за вас?
Да.
Значи, подготовките течат нормално, се подготвувате. Каде ќе трчете, на која релација ќе трчете овие 70 километри?
Па тука кај што живеам јас е еден круг, еден километар. Тоа треба 70 пати да свртам за да биде 70 километри. Ама по некој пак кога ќе трчам имам видено дека малце побрзо, малце поспоро ќе се соберат скоро 7 сати да истрчам тие 70 километри без застанување, ништо, само straight право за трчање.
Добро, тоа малку и наистина потребен напор, добра физичка и психичка подготовка. Се надевам дека ќе успеете во тоа. Да. Кога ќе трчете?
На 27. септембар.
Да, предходно 60 километри, односно 50 кога?
60 километри на 5. септембар ќе опрам тоа. Сега другата сабота.
И, значи, уште еднаш да повториме, сето тоа го правите за хуманитарни добротворни цели, да?
Da, za ova, за donations, што за да за помош за деца, за за луѓе што живеат како што имат мак, знаеш како не дај Боже за ова што сите прават како терапи и полно експерименти, може мак на 33 години ко мене и ко тато кој истрчавме, може тој ќе истрча. Знам дека е во вилче, ама дај Боже, знаеш ова со помош со луѓе да ни помогнат, се може да да израчунат да направат.
Да, секако, наистина, убав гест од вас. Ви посакувам успех да ги истрчите овие 70 километри, бидејќи редко женскиот пол трчат по 70 километри. Секако, вашиот татко е ваша инспирација. Запознати сте со неговата кариера, пред тој да не запознат како се одвивала, значи, познат атлетичар во Македонија.
Да.
Сигурно сте горди на него.
Многу сум хапи за него.
После овој ваш подвиг од 70 километри се надевам дека и Стефче ќе биде гост со вас што ги истрчав 70 километри. Стефче?
Да, секако.
Вие сте познат атлетичар од Македонија. Е, сега ќе ве замолам, не знам овде љубителите на атлетиката во македонската земјица колку знаат за вас, меѓутоа само ќе најам дека потекнувате од Битола и дека првите атлетски чекори ги имате направено во Битола, пошто имате стигнато и до дресот на македонската репрезентација, па и на поранешна Југославија. Еве да го започнеме разговорот. Кога започнавте со атлетиката?
Добро, Баце, јас само те поправам. Ние сме како спортска фамилија и брат ми играше за Вадар, Петир Јоргиевски, и тој го рече синиот дрес, да речам. Јас кога започнав негдекта околу 76-та, да, за две години до 78-ма први победа во секаден из улични трки, што се држва школски трки из Битола, веќе тренерите во Битола ме видоја и ме повикаа да бидам член на атлетскиот клуб Олимпија Битола. Потоа следуваат како млад јуниор, ги соборив сите рекорди во Македонија и за стари јуниори во то време до 78-ма година, и печат беше на крајот да бидам и државен првак во крос во Лјубјана за младинци.
Атлетиката е малку поспецифичен спорт, има значи повеќе дисциплини. Кои дисциплини трчавте вие?
Види, моја дисциплина беше 1500 и 5 километри. Трчав и 800 и 3 километри. Али најдобрите резултати ми беа на 1500, само да клам на дознание. До 19 години се водат стари јуниори. Имаше во Нова Македонија како споредување мене и Себастијан Куе, кој беше, знаете, во светската елита, да. Тој како јуниор до 19 години имаше 2 секунди послаб од мене. Али тоа е. Јас бе во Македонија, тој во Англија, имаше подобри услови и се проби појте.
Да, Себастијан Куе трчеше на 800 и 500 метри и имаше едно големо ривалство со Стив Фовет. Мисли, че нисто така беше од Англија. Меѓутоа, меѓу нив проблеми правеше понекогаш и поранешниот југословенски репрезентативец, предпоставам го знаете, Драган Здравковиќ, ако не се лажам.
Да, Здравковиќ, добар другар. И да се надоврзам, значи, на понатамошната кариера, јас на 1500 како јуниор го поставив македонскиот рекорд за сениори, значи, што е тоа невозможно, за само две јуниорскиот рекорд беше 3.47, што се уште постои и не мислам дека за многу кратко време ќе ми го соборат.
Значи се уште го држите тој рекорд во ваша собствена?
Да, тој уште го држам на 500 и на 5 километри за сениори. Инаку во тоа време, од 78 до 82 година, имав 9 рекорди, кои мислам дека се уште негде околу 3-4 рекорди уште не ми се оборени.
Ке ни набројите некои вака по значајни успеси од вашата кариера, покрај рекордите овде во Македонија, во Југославија, предпоставам дека најави на почетокот дека го облековте дресот на тогашната југословенска репрезентација, па некои позначени, поважни резултати.
Позначени во таа година 80-та бев избран во тогашна Југославија како најдобар јуниор на Југославија, со тоа што само ќе ги повторам моите резултати. Прво беше во Париз, каде што го победив големиот фаворит, кој беше европски првак на стиплджес на европско првенство. Тој од мене загуби И инаку јас бев балкански првак во крос за јуниори и бев балкански првак на 5 километри и второ место на 1500 со 3.47, кој беше многу јак резултат и се уште тој стои како рекорд на Македонија.
Се сеќавам, во тој период имаше такви редица атлетски надпревари. Постоја и тие балкански првенства. Предпоставам дека имате учествувано и на нив.
Да, да, сите тие се одржуваа. То балканско првенство на Стаза беше се одржа во Солун, а Кросо се одржа во Крајова Романија. Така да на сите, јас сега по репрезентативец на Југославија, учествувам на сите тие првенства.
Спомнавме дека кариерата имате започнато во Битола, во атлетскиот клуб Олимпија.
Олимпија Битола, да.
Какви беа условите тогаш за тренинзи, за работа? Каде тренировте? Каде ги вршевте сите тие подготовки?
Условите во Битола беа многу, многу тешки. Дори и со облекувална немав некако што треба. Али големата волја и љубов, кој деве денеска многу тешко можеш на младите да му доставиш да сакат да тренират, ние и покрај тие тешки услови трениравме скоро два пати секој ден. И обично тренирав, ја знаеш, Битола е познато по Тумпе кафе, значи цела кондиција, цело време тренирам.
И градски парк.
Тумпе. И градски парк. И беше релација грчка граница и назад да се вратиме.
Кој ги водеше тренинзите? Кој ви беше тренер во тој период во Битола?
Тренер ни беше Илија Чукалковски, така да покрај мене изваде уште една звезда Вера Велјановска, кој беше истрејки тренер. Имаше доста познати, да не ги спомнувам, Демир Даутовски, Васко Стојановски, се многу јаки атлетичари, кои, еве, јас и Вера малци пробивме многу повеќе надвор и од Југославија. Али голема заслуга се како имаше нашиот тренер Илија Чукалковски.
Да бидам искрен, во атлетиката се сеќавам на некои работи додека бевам идам, меѓутоа се сеќавам само уште на двајца атлетичари. Едната е девојка, ми се чини дека беше Елизабета Божиновска, знам дека беше и репрезентативка на Македонија, па и на Југославија, и Исмаил Мачев. Малко се боруваше на некој начин, или може би јас малко сум слушал за атлетиката. Освен овие имиња покрај вас, можете да не набројите уште некое познато атлетско име од Македонија со некои така подобри резултати остварување?
Да, да, Исмаил Мачев беше многу доста добар, тој беше во АТЦ клуб Варда од Скопје и потоа се префрли во Црвена звезда во Белград, каде што тој учествуваше и на олимпијадите и беше мислам дека освоја и злато во тоа време, значи Исмаил Мачев беше доста добар атлетичар, исто и Елизабета Божиновска. Сака дека што настапував јас и да настапуваше и мислам дека уште ги држи да рекордите на 200 и 400 метри. Исто така, тука да го спомнам Сокол Сачевски, кој исто добар шпринтер на 100 и 200 и тој уште ги држи. И во тоа време ние тројчата бевме за Македонија. Кога ќе настапувавме за Југославија, ние секој пат носевме медали.
Да, зашто сега во Македонија атлетиката е сведена само, ми се чини, на неколку еден или двајца атлетичари. Навистина е падната на ниски гранки. Поред вас треба нешто да се преземе за да се поправат резултатите во тој спорт?
Да, да, сега баш во ова време има добар атлетичар Дарио Ивановски. Јас од тука доста и речам да му поможив, и уште му помагам. И тој се гледам дека може да ми го тугни рекорда на 5 километри и затоа јас му обичав дека ќе го наградам лично од мене. Се надевам дека ќе успе.
Па, може би ученикот ќе го надмине учителот, ете со совети му помагате, зашто да не би било добро да се сруши тој рекорд, да се појават нови атлетичари, да биде позната Македонија и по други атлетски имиња. Кога ја завршивте вашата кариера? И зошто се преселивте во Австралија?
Па, таа е судбина. Така дојде да дојдам во Австралија и неку кариерата ја завршив негде као околу 83-та година.
И тука трчаше во Сириджесърф.
Да, трчаше. Да.
И Сириджесърф имаше направено.
Значи, се занимававте малку и овде во Австралија со атлетика?
Да, и тато беше, ми беше малце тренер мене кога бев помала. Во primary school и во high school трчав јас поакето
И победваш.
И после тато почна нешна работа на вечер, најш почнав јас колку што можам сама да тренирам, ама после најш тинејџер, ќе видиш, другари, другарки, па најш по-друго се смена, ама сега ти кажам, најш по-друго ми е сега. Појќе свајкам на друг начин, трчањето им в крв ми е влезено, најш да и ова да го добрашам, да 70 километри, јас да ти кажам право, никој пат нема да застанам, секој пат ќе трчам. Оти морам да бидам јака, да. Храбра, така се вели така, храбра, јака за мак. Морам оти цел живот ќе види со нас, дај Боже, и знаеш, морам да бидам спремна за се што треба да се направи.
Сега да го имате ова сваќање кога сте биле тинејџерка, предпоставувам дека ќе бевте некој атлетско име во рамки на Австралија.
Да ти кажам право, ако бев во Македонија, јас мислам дека тато немаше да застани, ке трчав, ке правев појке со трчањето. Ама тоа било што е сега, ама сега јас ке правам, ке трчам, колку што можам.
Да. Истрчате 70 километри, се надевам дека ке ги истрчате со леснотија и ке успеете.
Тато ме знае мене. Тато ме знае, кога ќе речам нешто дека ќе го направам, никој не ми го смен во умот.
Знам дека ќе
направено. Добро, се надам дека ќе успеете и дека се ќе биде во ред, тоа е ваш подвиг, би рекол, зашто 70 километри на вистина не е мала работа да се истрчат. До крај, Стефче, спомнавме и за вашата кариера и за вашите резултати. Се надам дека и до крај ќе останете покрај Марија со совети и на тренизите за да успее во овој подвиг.
Да, секако ќе бидам ти му поможа. И баш на 27-ми ќе биде се организирано и со трафик контрол да биде се тоа безбедно.
Значи, ќе имате и подршка она, за трчањето покрај патеката, да?
Да, се е пријавено, ќе биде пријавени во полиција, да се ќе биде организирано што треба.
Предлагам овде да го завршиме разговорот. Се надевам дека Марија ќе ги истрачи овие 70 километри, ќе го остари својот план. Стефче, ќе бидеш покрај неа, сигурно со совети и подршка. Ти посакувам среќа и тебе и ти благодарам за разговорот и што малку не подсети на оние ваши атлетски резултати. Спомна за некои рекорди кои се уште се актуални во Македонија, не се соборени, не се срушени во блиска иднина, и ако не добро се надам дека ќе бидат срушени за доброто на спортот, на атлетиката во Македонија.
Ја сакам да ми ги соборат на 5 километри, дали ја сигурно ќе собори, тој ми чека да дојдам во Македонија и сакаме да организираме таа трка на 5 километри и да влеземе двата заедно во финишот. Со оборен рекорд. До сега нема направено ни една земја, ама ние треба успееме ќе го направиме тоа. А овој другиот на 3.47, ако ми го оборат него, тој тогаш треба да биде меѓу првите 5 во светот. Како јуниор, најсе години да истрча то време, тогаш тој ќе биде голема звезда и ќе треба значи, да биде некако во првите во светот. Ама во Македонија, тој 3.47 е многу јак, јас не мислам дека. Но долго време ќе успеем да го соборат.
Останува да видиме, времето ќе покаже за тоа. Ви благодарам адвајсите за разговорот и ви посакувам среќа како во приватниот живот, така и на престојната трка од 27 септември, да помине се во најдобар ред и да заврши она како што го имате замислено вашиот план.
Хвала.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.